Ашылу, 6-шы бас. Соң мен қозыдың еті мұқырдың біріншісін ашқанын көрдім. Ем 4 январдың бірісі көк күрілдеуіне ұсаған дабысыман. Кел, дегенін естім. Көзіме ақ ат, ем оның үстінде қолына яй ыслаған атлы көрінді. Оға таш кидірілген. Ем ол, яңы еңілерге ұмтылған деңушудей болып шықты. Қозы 2-ші мұқырды ашқанда, мен 2-ші январдың «Кел!» дегенін естім. Сол заманда қызыл түсілі басқа ат шықты. Оның үстіндегі атлыға ер үзінде яшаған әдемлер бір-бірлерін өлтірсінлер деп, олардың араларындағы татымлықты йоқ ету тапшырылған. Оға үйкен қылыш та берілген еді. Қозы 3-ші мұқырды ашқанда, 3-ші януардың «Кел!» дегенін есіттім. Ем қарап, қара ат көрдім. Оның үстіндегі атлының қолында шеккі бар еді. 4 януардың арасынан шыққан табыстың тек бір өлшем бидай, ем 3 өлшем арпа бір күнлік іске, ама зейтун майына, ем шағырға зарар берме, дегенін есіттім. Қозы 4-ші мұқырды ашқанда, мен 4-ші януардың «Кел!» деген табысын есіттім. Қарап, ақ түсілі ат көрдім. Оның үстіндегі атлының аты «Өлім». Оның артынан ақырет келетаған еді. Ер жүзінің 4 бөлігінің бірін қылышпан, ашлықпан, өлетпен, ертқышларман қырмаға, атлыға еркіндік берілген еді. Қозы 5-ші мұқырды ашқанда, құрман етілуші ердің түбінде Алла сөзі ем өзлерінің еткен шаатлығы үшін өлтірілгенлердің янларын көрдім. Бәрі болған күшлерімен олар, кие ем ақиқат иеміз, қанымыз үшін ер жүзінде яшайтағанларға қай заман өкім шығарып өш алаяқсың, деп бақырыстылар. Сол заманда оларды ақ киімлерге кейіндірділер. Ем сыдыралары олардай болып өлтірілген басқа Алла құлларына, ем иман қадашларына толғанға дейім, тағы бір кесек заман сақламаға керек болғанлары айтылды. Қозы 6-шы мұқырды ашқанда үйкен ер сенкілдеу болғанын көрдім. Күн ешкі юнінен соғылып етілген құмашпан ябылғандай қараланды, толған ай қандай қызыл болды. Көктегі юлдызлар, күшлі елде ясыл ынжырлар теректен қалай тыбырдап түсе болсалар, солай ерге түстілер. Көк көлязбадай оралып йойылды. Бәрі таулар ем аралар орынларынан қозғалдылар. Ер юзі патшалары, ұлы әдемлері, әскер басшылары, байлар ем күшлілер, бәр ырғатлар, ем азатлар дорбынларға, қаялар арасына ясырындылар. Әдемлер тауларға, қаяларға, үстімізге ауып түсіңіз. Бізді тақта олтырғаннан, ем қозыдың ашуынан сақлаңыз. Олардың ұлы ашуының күні келді, енді сол күнге кім қарсы шығып болар, деділер.